Eho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Eho. Odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom. Tina Štrukelj.
V prvi epizodi podcasta Eho. Prva serija 8 podcastov se pripravlja v povezavi in navezavi s Slovenskim energetskim forumom, ko bo potekal 23. novembra v Ljubljani. Forum kot tak se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Mi pa se danes pogovarjamo z dr. Violeto Bulc in zelo, zelo sem vesela, da ste z mano.
Hvala lepa za povabilo.
Z veseljem. In tudi pogovarjali se bomo o meni zelo bližji temi, morda ne tako strogo na energetiko vezan, ampak morda bolj na vaše omizje in sicer omizje se bo ukvarjali z vprašanji pravičnosti in vključenosti v zeleni in trajnostni prehod. Zdaj, vaše izkušnje, mi vas vsi poznamo seveda kot evropsko komisarko, je pa zelo pomembno tudi za to temo, pa zame, za vaš doprinos k tej temi to, da ste tudi ustanoviteljica in direktorica trajnostnega podjetja Vibacom in kuratorka gibanja ekocivilizacija. Predvsem iz tega, čeprav tudi z vaših ostalih izkušenj sem prepričana, da bova lahko največ črpali zanimivih odgovorov. Ste zdaj, da kar začneva?
Pa dejva.
Dejva. Torej, najprej tisto, kar me vedno moti pri vprašanjih trajnosti in sicer imamo veliko terminov, podnebna pravičnost, pravični prehod, zelo veliko se opleta in z njim s temi izrazi, zelo veliko se uporablja. Kaj pa dejansko to pomeni, pa predvsem, kaj za vas ta dva izraza pomenita?
No, vsaka beseda ima svojo vibracijo in je zelo pomembno, iz katerega vira to besedo uporabljamo. Tako da sama beseda, pravzaprav sama po sebi, je hladna, če nima noter neke srčne ali duhovne energije. In mislim, da ravno pri tem pravičnem prehodu je to bistveno. Pomembno je, kaj piše naprej. Pravični prehod v kaj? V transhumanizacijo, pravični prehod v ekocivilizacijo, pravični prehod... In zaradi tega bi jaz mogoče to temo malce razgradila na en drug način. Mi se trenutno nahajamo v enem zelo zanimivem ciklu, življenjskem ciklu planeta Zemlje, ki seveda zelo tesno smo tudi mi s tem ciklom povezani. In v ta cikl, te cikli Zemlje se dogajajo na vsakih 100 let, 1000 let, nekaj tisoč let, milijonov let. In vsakič, ko pride nov cikl, se dogajajo večje spremembe, tudi povezane s podnebjem. Kar se pa v tej naši civilizaciji dogaja, je, da smo mi te cikle zelo pospešili in si na nek način celo vzeli pravico do prilagoditve. Za svojim obnašanjem, za svojim odnosom do planeta, do narave in tu seveda ima svojo vlogo ta naša civilizacijska paradigma, ki je tako zelo industrijsko naravnana. Se pravi, industrializacija, ki je zahtevala konstantno rast, ki je predvidevala konstantno rast, ki je predvidevala neomejene resurse tega planeta, se je soočila z seveda kruto resnico, da se je to zdaj obrnilo nam v negativnem smislu. Da je začelo ogrožati naše pogoje za naše življenje, začelo ogrožati pravzaprav tudi naš obstoj na nek način. In seveda, če pogledamo malce nazaj, vremenski cikli in ti podnebni cikli so pravzaprav najbolj pogost pojav za propad civilizacije. Vi ste že prej omenili, da se zdaj ukvarjam pač z enim globalnim gibanjem ekocivilizacija, med drugim opazujemo ne samo prihodnost, ampak predvsem tudi, kako so se odvijale spremembe na Zemlji tudi v preteklosti. In mi smo pač trenutna civilizacija, pred nami jih je bilo že nekaj 10 ali še več, saj približno 40 je zapisanih. In vsaka civilizacija je do zdaj propadla. Po večini so k temu pripomogle podnebne in tudi seveda vremenski pogoji, podnebne spremembe, vremenski pogoji. Zato jaz mislim, da je tukaj čas, da prebudimo vse tudi to potrebo in spoznanje, da Zemlja je bitje. Ima neke svoje zakonitosti in da se je treba do nje tudi na ta način obnašati. Ne? In jaz čutim in vidim tudi preko vodenja tega gibanja, zdaj smo že več kot 42 državah, vidim, da se ljudje prebujajo, da razumejo, da v resnici smo mi del narave, čeprav nas je ta industrijska revolucija poskušala res potegniti ven in nas otujiti prvič od narave, zato da bi sploh lahko sledili te novi mentaliteti neprestane produkcije in ustvarjanja viškov in trgovanja in iz tega vsega so se seveda novi sistemi, ki so drug drugega hrane začeli razvijati. In jaz ne rečem, da je to zdaj absolutno narobe. Tehnologija je prenesla zelo velik dobrega. Človeška zavest se s tem hkrati ni plemenitla, ampak je na nek način začela zaostajati. Tako da verjamem, da je to tist trenutek, ko se začenjamo zavedati svoje eksistenčnosti, zavedati svoje odvisnosti, zavedati, da odnos z naravo je eden ključnih, ker smo mi del naravnega cikla, da so medčloveški odnosi izjemnega pomena, ker mi smo začeli ustvarjati tako imenovano naravo 2, To so mesta in vasi, predvsem mesta, kjer se je ne samo, da se človek odmika od narave, začel se odmikati od sočloveka, ker je pač ta urbana kultura postajala vse bolj hladna, vse manj je sledila naravnim ciklom in vse bolj se je utujevala tudi od nas samih. In potem smo naredili še en korak naprej, to je pa virtualni svet, ko smo se pa mi začeli utujevati od samega sebe, od svojega bistva in iz tega so se rodile tudi ideje, da je morda človeška civilizacija prišla do svojega konca in celo ponujajo transhumanizacijsko, novo civilizacijsko paradigmo, kjer bistvu človek niti ne bi imel svojega prostora, ampak bi bila to neka nova mešanica biotehnološkega bitja. No, jaz mislim, da tako daleč nikakor ne rabimo iti, ker imamo vse še toliko neverjetnih dimenzij. No, in ta pravični prehod bo dobil človeško dimenzijo in smisel, če bo iskren. Recimo, elementi, ki se ponujajo danes v tej definiciji pravičnega prehoda, so porazdelitev bremen. Bremen negativnega vpliva na planet Zemlja. V redu, da nas poznamo forenzično ekologijo. Jaz ne vem, zakaj je tako težko prepoznati, kdo so v resnici onesnaževalci. In seveda biti zelo strog do teh onesnaževalcev in vrniti nazaj zdravo, regenerirano zemljo, zdravo okolje, zdrav zrak, zdrave vode. Mislim, da tukaj ne bi smel biti prevelik problem. In je zelo dobro vprašanje, zakaj si zatiskamo oči? Zakaj drvimo v ta tir uničenja, čeprav imamo opcijo za eno
in zlo znamo, ne?
In znamo plodno razvojno pot. Druga je recimo odključenost in sodelovanje. Spolni smo teh besed, ja, dokler ne dosežemo določene inštance. Ljudje na terenu so vsi pripravljeni sodelovati. Jaz sem se o tem prepričala tudi zdaj v zadnji katastrofi, ki smo imeli v Zgornji Savinjski dolini, kateri sem jaz doživela v živo. Neizmerna človeška dobrina, sodelovanje, sočutje, to je bilo res prav privilegij na nek način doživeti, čeprav v takih zahtevnih in težkih okoliščinah. Ne vem, zakaj to zgine, ko se pogovarjamo o inštitucijah. Vendarle inštitucije so tudi ljudje, a ne? Zakaj zgubimo to človečnost, zakaj zgubimo to iskrenost? Tako da v tej vključenosti in sodelovanju, ki jo bojo delala samo, ne vem, nekdo, imaginarni ljudje, nima nobene vsebine. To mora posebej vsakdo v državnih strukturah, v podjetniških strukturah, v nevladnih strukturah, civilnih strukturah. In to je ta srčnost in neka duhovna dimenzija, katera se je že prej omenila, da zaostaja za tehnološkim razvojem in je čas, da ujame. Ker potem bo tehnologija delala za nas dobro. A ne? Tehnologija ni samo po sebi ne slabega. Problem je v ljudeh, ki jo uporabljajo in stojijo za njo. Pa recimo tretji element te pravičnosti je tudi tranzicija v pravične vere energije. Odlično. Sem, zakaj se potem tako zelo branimo, da bi bila energija res na voljo po ceni, ki si jo lahko ljudje privoščijo, oziroma celo vemo, da obstajajo načini za prosto energijo. Zakaj mora biti to predmet manipulacije ljudi in profitov in biznisov? Morda pa je tukaj čas, ravno ta moment, da v tesnejšem sodelovanju z naravo v resnici naredimo tudi energetski sektor socialen, ker je osnovni element življenja in je osnovni element ekonomskega sistema. Poleg surovin in človeških virov je energetika tretji element, s katerimi, ki je osnova za vsak poslovni oziroma ekonomski model. Tako da, če hočemo imeti res pravično družbo, moramo biti iskreni v teh osnovnih elementih.
Sem se obetala širine, ko sem vas povabila, sem se obetala te širine, predvsem zaradi tega, ker se zelo globoko res strinjam z vami, ker če bi bilo tako enostavno matematično, brez tega pogleda v sebe, pa te iskrenosti, ki ste vi rekli, potem bi bili že zelo na dobri poti. Vedno znova se pa srečujemo, če vse to vemo, kje so potem glavni izzivi, zakaj, če vse znamo, ne, zakaj ne gremo, pa predno odgovorite, bi vas prosila, no za tole, ampak se prav spomnim, da sem vas enkrat poslušala, večkrat sem vas že poslušala, zelo ste zanimiv govorstvo. In z veseljem poslušam in se dal čisto eno osebno izkušnjo, ko ste razlagali od svojega podjetja, ko so vas spraševali, da ni uspešno, ker naraste. Ne? In se mi zdi, da so v nas ena taka paradigma, kaj je uspeh, da se mi zdi, da pri te pravičnem prehodu bomo sami sebi veliki izziv pa velika ovira. Ne? Tako da vsi pa bi vas vprašali, kaj se vam zdijo no, ključni izzivi pri tem, da se soočamo v boju ali pa v prehodu, to bolj pravično družbo, trajnostno družbo.
Ja, mogoče sem hiter komentar, ko sem bila še podjetnica. Ne. Nam je bil cilj kakovost življenja. In rast, če nimaš časa, potem tudi intelektualno rast, duhovno rast, čustveno rast, socialno rast, potem kaj ti pomaga samo neka fizična rast, ali v smislu fizičnega telesa ali pa finančnih kazalcev. Tako da ja, sem zelo vesela, da sem se uspela obraniti te neke vrste življenjski ponudbi, da bi šli in naredili neko veliko močno podjetje, ampak mislim, da vsi, ki so šli skozi Vibacom, nosijo delček tega zdaj sabo, kjerkoli deluje in kjerkoli so. Ker smo videli, da se da tudi na ta način in smo bili vseh 14 let uspešni, vseh 14 let v tistih težkih časih nismo nikoli zamudili z nobeno plačo. Res, da so bile izjemne stranke, s katerimi smo po tej filozofiji tudi delali naprej in tudi to me je presenetilo, da je bilo toliko res pozitivnih podjetij, že takrat v tistem času, to je recimo zdaj 10 let, 15 let nazaj, ko so si upale vstopiti v organske rasti in so videle, da je v resnici izjemno uspešno podjetje lahko temelji na svoji lastni organski rasti, ki temelji na odnosu do trga, do strank in do soustvarjanja, sodelovanja, tudi neke prihodnosti. Mm-hmm. In to je mi je zelo globoko se usedlo takrat kot pozitivna izkušnja tudi ja. Vame. Ne? In če zdaj bi tle nadaljevali pri teh ključnih izzivih, bom takoj rekla, da je eden od res velikih izzivov je ta okostenelost družbenih struktur. Ko že desetletje in desetletje, če ne rečem celo stoletja, delujemo v okviru istih struktur in hočemo moderne koncepte nekega horizontalnega sodelovanja, nekih participativnih modelov stlačiti v neke vertikalne okostenele strukture in pa se čudimo, da ni rezultatov. In mečemo denar, mečemo resurse, mečemo svojo energijo, svoje znanje, v sisteme, ki ne morajo dati željenih rezultatov, pa tudi, če bi šli z čisto dušo noter in s čisto namero v resnično manifestacijo tistega, kar, na čemer delamo. Tako da mislim, da je tukaj čas za inoviranje, veliko inoviranje v strukturah, ki bodo dinamične, ki se bodo lažje odzivale na spremembe, ki bodo hitrejš, lahko pomagale manifestirati dobre ideje, in mislim, da tukaj je en res velik potencial. Vključno s politiko. Politika sploh je ne zanima inoviranje. In ker glede na to, da usmerja večino našega razvoja, bi je zelo povabila vse moje kolegice in kolege, da si upajo inovirati tudi v politiki, v načinu delovanja, v načinu implementacije demokratičnih procesov. Drug element, ki bi ga zelo podarila pri tem kot izziv, je postavljanje meja. Mi moramo razumeti, da o klimatske spremembe, ki se dogajajo, okoljski izzivi, onesnaženja, ne poznajo meja. Ne državnih, ne regionalnih, niti ne poznajo mejite v glavah. One so. In danes prvi živimo v civilizaciji, ki živi na planetu Zemlja, ki je v celoti zakoličen. V celoti olasninjen. Se pravi, ko prihaja do sprememb, ki so naravni pojav, uspešen z našim obnašanjem na planetu Zemlja, se ljudje nimajo kaj več premakniti. Vsak premik, vsake migracije, vsaka celo ti ekološki begunci, ki se že danes pojavljajo, so ogromen problem. Političen problem, celo izzivajo vojne, celo izzivajo tista najslabša čustva, ko imaš občutek, da je čisto redo, če katero od plemen ali pa katero od celo narodu izgine. A ne? To je ta sibičnost, to je ta nerazumevanje celote, sistema, zemlje kot enega bitja in nas kot sestavni del tega sistema. In imam pa vso vero v ljudi, ker imamo dovolj znanja, dovolj pameti. Poglejte, kaj smo vse skupaj spravili in kaj smo vse ustvarili. A ne samo zavest, moramo ravno iz tega črpati, kaj vse smo že uspeli rešiti oziroma nagovoriti in tudi ta problem lahko rešimo, če bo iskrenost in srčnost prisotna. In tretje, vsekakor ne nazadne, je seveda človek. Že vi ste malo nakazali to. Človek v tej svoji ujetosti, v dualnost, ki se je spet usililo na nek način z industrializacijo, ko deluje samo na črno-belo, slabo, dobro, nebesa, pekel in podobno. V resnici smo se otujili od koncepta razvoja, evolucije na vseh ravneh in celo v starih svetih pismih je bilo to prisotno kot koncept. In jaz sem kasneje, so spet inštitucije to izkoristile in ustvarile bipolarnost, da se je lažje manipuliralo z ljudmi. Tako da mi imamo tle, prav skozi energetske izzive, pravzaprav tudi širše, globlje človeške izzive in sploh soočanje s tem, kaj ljudje kot celota smo. In to krizo odnosov, ker odnosi so pa bistveni, a ne pri vsem. Mi brez kakovostnih odnosov ne moramo nič narediti. In to nas že kvantna fizika uči, če hočemo biti malo bolj inženjerski, glede na to, da sem inženjerka po poklicu. Že na kvantnem nivoju vemo, da se stvari dogajajo šele, ko se delci vzpostavijo v odnos. In res ne razumem, zakaj ne začenjamo treh ključnih zakonov kvantne fizike prenašati tudi v naše vsakdane življenje, poslovne modele, v družbene strukture, ker so zelo jasni in smo mi del teh treh zakonov in seveda, ko delujemo proti njim, naše telo, naš notranji svet odreagira in je v konfliktu in zato imamo tudi zelo veliko težav, če dalje več težav tudi sami sabo, ker smo v konfliktu z realnostjo. Ta umetna, ustvarjena podoba sveta nas zelo bega na nezavednem in je čas, da to pripeljemo naprej in potem bomo najdeli rešitve za, tudi za najbolj pereče vprašanja.
Mi je čist samo kritično ali pa samo reflektivno, ko vas poslušam, se mi zdi res, kako ste rekli, že tako sem brala enkrat od Jane Goodall, ki je pač Nobelova nagrajenka, je rekla, da ima neizmirno zaupanje v človeka. Tako ste vi rekli, naše sposobnosti so res neomejene, lahko rečemo. Me pa moti, ker ve, ker lahko sama pri sebi rečem, pa se s to temo, ampak da rečemo morda vse en manj holistično, ampak vse en se s to temo tudi poslovno ukvarjam, recimo podnebna pravičnost, ogljična neutralnost ali pa prehod v podnebno neutralnost, ampak vidim, da se na konc človek sam zaciklja, če si res iskren do sebe, da so ene stvari v tebi, ko jih egoistično gledaš, gledano, težko presežeš. Ne? Vse bi imel, v bistvu so pa te, še enkrat razmisliti o tem konceptu, ko ste vi rekli, ne? Da se spremenijo, da se renovirajo. Tukaj so v nam te strukture, da včasih ne vem, a je omejitev v nas, ali v tem, ko prideš ven, pa te sistem vseh okolik te obkrožajo, ponavlja eno in isto in ne vem, kje je tisto, ko ste vi rekli, res ne razumem, zakaj pa ne, ker tle se mi zdi ključni izziv. Toliko vemo, tukaj ste izpostavili, vse lahko prekimamo in zakaj jutri moj svet vse ne bo popolnoma drugačen, ne, kje je zdaj tisto? Ali moramo dosti egoistično se še nekaj narediti, kako so bile te ujme pa podobne podnebne spremembe, kaj je tisto?
Jaz mislim, da nas je ta potrošniška družba in model konkurenčnosti, ki je seveda zelo uničujoč in je tudi v veliki meri prispeval do tega velikega onesnaženja, ker je porinil hiperprodukcijo kot osnovo in seveda boj na osnovi cen in na premagovanju, zmagi nad nekom. V naravi tega ni. Narava nima viškov. No in če kdo že kdaj pomislil, v naravi ni nobenih odpadkov. In mi smo del narave, pa smo pa umetnosti ustvarili svetove, kjer smo šli proti tem zakonom. Torej, a lahko najdemo pot nazaj? Jaz osebno verjamem, da jo lahko. Res, težko je, se tudi sama zdaj zelo navajam, nisem tle nobena izjema, ne? In sem tudi šla skozi obdobje potrošništva in potem skozi obdobje spoznanja in zdaj se učim, kako živeti veliko bolj zmerno v sinhronizaciji z naravo, z neko optimalno uporabo virov in seveda z upoštevanjem pravil krožnega gospodarstva, regenerativnega gospodarjanja in tudi z konstantnim razumevanjem oziroma uvidom v to, da ima zemlja omejene količine virov. To so tako preprosta pravila. Ne? In res je treba, drug drugmu je treba pomagati. Pomagati si moramo, da bomo lahko sprejeli nekaj, kar je tako zelo očitno že okrog nas. In se nekako poslovilo teh umetno ustvarjenih zidov in preprek, ki nas tudi nam preprečuje, da bi bili polno manifestiran človek. Ne? Človek ima toliko enih izjemnih kompetenc, toliko enih izjemnih dimenzij, fizično, emocionalno, duhovno, socialno, energetsko, a ne, intelektualno, vseh teh šest dimenzij, je treba, če bi jih hranili, bi bili mi uravnoteženi. In iz tega uravnoteženosti in miru potem pridajo tudi ene celostne rešitve. Tako da jaz sem optimistična, zdaj, če pa probam čist direktno odgovoriti na vprašanje, kako, a ne, bi pa rekla, da je enostavno treba izstopiti iz te uničujoče spirale, v katero smo se ujeli, a ne, in si pomagati vstopiti v spiralo sonaravnega razvoja. In spet, ne misel, da jaz podcenjujem vso energijo, ki je treba vložiti v to tranzicijo. In spet izstopiti iz tega industrijske mentalitete, da se mora vse jutri zgoditi. Evolucija traja. Recimo, ekocivilizacija, prva faza, smo si dali 30 let. Ne, zato, da lahko v miru upazujemo vznikanje, da lahko v miru v resnici dobimo en upogled v to, kaj je nek stabilna, optimalna, uravnotežena storitev ali pa nek produkt, če hočete, oziroma dejanje.
Se mi zdi, da vedno znova nagovarjamo ena tema in tako na koncu je po moje, kjer jih bo več, ali pa več ljudi nas bo, ki se bomo delili to mnenje, bo s drugim pomagali. Tudi meni je verjetno lažje v tistem trenutku, ko več deli moje mnenje, ker tako, na koncu morda smo kapljica v morju, ampak morje samih kapljic, tako da jaz si vedno rečem, več nas bo govorili to, jaz govorim iskreno, to zdaj, ker jaz vem, da nisem vedno iskrena v teh razmišljanjih. Nekaj časa želiš, potem ti je pa priročno, pa seveda izkoristiš v svojo korist. In vedno znova se pogovarjamo, ali so to posamezniki, ali pa recimo podjetja, če gremo malo bolj konkretno, ko se ukvarjamo s podjetji, ki imajo trenutno, rečemo, da je evropska regulativa določena zahteve vezane na ogljično podnebno neutralnost, pa tudi vezano na trajnostno poročanje, rabo svojih virov dala in kar naenkrat ne gre za ponotranjeno to željo, ampak dejansko za eno zahtevo. Ne? Jaz sem sicer v osnovni profesiji pravnica, mene to dobro deluje, nekaj zapisan, vsi delamo enako, ne? Ampak vidim, da se veliko podjetja, da rečejo in posamezniki, kaj sem jaz napram, ne, potem so pa multinacionalke, potem pa, kaj smo mi Slovenci napram, morda Kitajski ali pa Ameriki. Se mi pa zdi, da je vloga vsakega posameznika tukaj pomembna. Kako pa vi vidite, da lahko posamezniki prispevajo?
Ja, pogledajte, najprej je morda samo ena refleksija na to, kar ste ravno kar rekla, ta strah pred velikim. A ne? Jaz si vedno vzamem potem obdobje 20 tisoč let. In je perspektiva postane povsem drugačna. In vidiš, da v resnici človek kot rasa se je obdržal, imperij pa ne. Še vse civilizacije do zdaj so propadle. A zdaj bomo mi naši to dovolili in bomo brez refleksije za nazaj drveli v propad. Ali bomo prvič globoko vdahnili, pa bomo reinventirali sami sebe. Jaz mislim, da zavest se je tok razvila, da lahko. Zdaj, kaj pa konkretno lahko naredimo? Čisto iz izkušen tudi iz evropskega prostora. Zelo pomembni so kriteriji. Ljudje jih podcenjujejo. Se pravi, tisti, ki postavljajo kriterije za pridobivanje recimo finančnih sredstev. To je izjemno pomembno krmilo, v katero smer se bo stvar obrana. Ali v teh kriterijih in v teh razpisih upoštevamo sistemske pristope. Recimo, mi smo v ko smo pripravljali poseben finančni mehanizem, smo prav povezali promet, energetiko in digitalne investicije in rekli, tisti, ki bodo znali to sistemsko skupaj povezati in tudi seveda na ta račun zmanjšati stroške in hkrati vzajemno razmišljati tudi o negativnih vplivih, bo dobil še dodaten vir financiranja oziroma še večji proces financiranja. Ne vem, če se je to potem celoti v resnici tudi implementiralo v tem mandatu, vendar je to en indic, s katerega se splača vzeti v naznanje a ne? In preko te kriterije. Drugo je matrike, s katerimi vrednotimo rezultate. Ja, kako bomo vrednotili rezultate? Kaj bo pomembno? Ali najcenejša cena, ali bo bolj pomembno količina, ali bo pomembno tudi kako nizke so negativne posledice oziroma neutralnost do naravnega ekosistema. Tu imamo izjemno moč. In ljudje, ki želijo seveda to vrstne investicije, se bodo prilagodili, ker je vedno tako. In ne nazadnje, potem tudi sistem vrednot. Jaz večkrat povem tudi študentom, ko predavam, rečem, je bil čas, ko je bilo metanje smeti skozi okno povsem sprejemljivo. A ne? Danes na pametno beno ne pride, da bi vrgo smeti skozi okno. Jaz se spomnim, kot otrok je bilo normalno, da so papirčki ležali po tleh. Ja, potem smo pa mi otroci bili v kraju, kjer sem jaz odraščala zadolženi, da so ceste in igrišča in okrog šole, da je vse čisto. Ni bilo več smeti. Torej, zasuk v naših vrednotah bo izjemno pomemben in je spet samo notranje odločitev, ne rabeš naš denarja za to.
Kako ste začeli, ne? Recimo tisti del, da z vrha prihaja, ker tukaj smo prišli v delček z zelenim dogovorom, smo prišli v del tako tega, je. Da je čez dali več normirano in dejansko stimulirano. Se sprašujem sicer, a je zadost to, da se bodo določene zadeve razkrivale, upoštevale, samo zaradi recimo regulative, ne? Ker sem tudi krasno knjigo, ko sem brala, kjer rekel, veste, se lahko merite 10 zadev, lahko jih 20 merite, ampak dokaj človeška vrednota vrednostnega sistema ne spremeni, jih bo novih 20
tako
najdo. Ne?
Se zelo strinjam.
Ko se mi zdi, da to je res ključen izjel, ta vrednota, iz sebe izhajam, pa vem, da nisem vrednota, mislim, da govorim iz tega, da mislim, da sem tam, ker vem, da nisem. Razmišljam, kdaj bo tisto, ko bomo dejansko vrednostni sistem morda drugače tudi nastavili. Ne?
Tako je. In se dogaja izjemno veliko pozitivnih vibracij po celem svetu, ravno skozi to ekocivilizacijo, kjer smo si vzeli planet kot ekocono tega galaksije in jo jemljamo od iz velikega pogleda, potem drobimo zdaj na najmanjši operativni pogled na vsakdanje aktivnosti ljudi. Mislim, da tukaj je en velik potencial in tudi vidim, da je veliko iskrenih pobud in iskrenih naporov.
Če dalje več,
tudi Evropska unija je pri tem odigrala neko vlogo, samo ne bo to dovolj, bo treba še mnogo več, ker svet je eden in narava je ena. In kot smo že prej rekle, ne pozna nobenih državnih meja.
Kako pa se spopadate ali pa recimo, kako se vi soočate, opažam, oziroma to je moje mnenje, da je nekje ta dialog tudi problem, ne? Da se morda ne slišimo različni akteri na telem polju, na eni strani države, pa globalno, pa tudi ljudje, ne? Pa znanstveniki, to mi je zelo zanimivo. Kako pa vi recimo se s tem soočate, oziroma kako prispevate tem k tem?
Ja, jaz mislim, da to dekadenco smo mi zdaj že vstopili, zahodne civilizacije. In seveda tudi mnoge inštitucije, ki naj bi služile ljudem, so začele služiti kapitalu. In jaz to zdaj dačno obtožujem, ampak sem povem kot dejstvo. Torej, je treba se tega zavedati in tudi z tega vidika je imati njihove rezultate oziroma to, kar določene strukture počnejo. Tudi znanost kot taka je preveč podvržena temu, da mora biti komercialna, da se mora boriti za vere in ni več časa za razmislek, za distančen odnos, za neko poglobljeno razmišljanje o nekih širših časovnih in vsebinskih konceptih in mislim, da smo vsi zaradi tega na slabšem. Tako da jaz upam, da bomo vendarle tudi tu naredili spet eno ovink in vrnili znanost, radovednost, igrivost, prebijanje znanega, tisto vznemirjene, ko vendarle spoznaš nekaj novega. In tukaj nam ogromno lahko tudi umetnost pomaga, umetniki prebijajo te meje, ogromno lahko pomaga tudi civilna iniciativa. Jaz zdaj vidim, recimo izjemno bogat repozitori so tudi reka znanost v narkovajih ali pa celo znanost lokalnih skupnosti, a ne staroselcev, Že zdaj le vidimo, da staroselci so nam pustili zelo pomembna znamenja, ko so poimenovali prostore s posebnimi imeni v svarilo zanamcem oziroma prihodnim rodovom, da ne bi tam gradili. Ja, pa ravno tam je največ škode bilo v teh povodnih, zaradi tega, ker je bilo seveda lepo ob vodi biti in je težko se bilo temu odreči, ampak za na, staroselci so nam pustili ta sporočila. In mogoče je ravno v tem integracijskem pristopu, v tem, da razumemo, da prihodnosti ne moramo uganti. Ne? In to je tako močno sporočilo, če bi samo to dojel, da nikoli noben ne more res zagotoviti ali garantirati, kaj se bo jutri zgodilo in bi iz tega črpali to potrebo po povezanosti, sodelovanju, participaciji, temu, da spoštujemo delček znanja, delček modrosti, ki jo vsak od nas nosi in to potem povezovali skupaj učinkovite modele. Smo na tej poti. Začeli smo s temi novimi vzorci participativnega sodelovanja in tle je treba nadaljevati. Jaz tle nisem nič pesimistična. In s tem bi tudi res utemeljili te temeljne človeške vrednote, ki so vezane na naše odnose, tako do samega sebe, kot do vseh ostalih okrog nas, vključno z planetom in naravo.
Zelo smo ratali individualisti tudi potrebe so bile manjše, po, recimo verjamem, da je bila ta skupnost vedno tudi stvar potrebe pa lažjega udejstvovanja ali pa lažjega življenja. Ne? Mm-hmm. Ker v eni fazi nam to ni bilo potrebno in mislim, da si res tudi ena izmed zadev, da se vračamo v skupnosti. Sej hecno, sej imamo tudi energetske skupnosti. Ne? Ja. Na koncu vračamo k tej besedi. Ne?
Ta beseda je izjemno pomembna, ker tudi zdaj, kadar se nesreča zgodi, to najbolj občutiš. In, a ne, skupnost je bila tista, ki je dala varno zavetje. Mm-hmm. Ljudem. A ne, skupnost je bila tista, ki je naredila prve korake, da smo začeli odstranjevati posledice, si spet prebil najprej peš poti, potem, ker so plazovi vse ceste zaprla, ne, pa smo delno lahko tudi z lopatom, pa krampi, pol je prišel bagar in pomagal in tako naprej. Ampak to je bil vse res duh skupnosti in modrosti v skupnosti. Jaz sem poslušala te stare ljudi, pa tudi mlajše, ki so že prevzeli zgodbe od starih ljudi, To je izjemen vir informacij, zakaj pride potem do nesreče, kje se je zanemarilo pravila, ki so bila znana skozi stoletja. In morda je to svarilo oziroma povabilo nam vsem, da vendarle delamo transcivilizacijske, transgeneracijske povezave, tako na področju znanja kot modrosti. Tla je neizmeren virše, ki ga lahko uporabimo.
Jaz živim v Mengšu, tako da smo bili tudi zdaj zelo prizadeti, pa sem zelo aktivna v lokalni skupnosti in moram reči, da je zanimivo, ko ste rekli točno to, že pred tem smo se zelo veliko pogovarjali, kako hranijo se te vrednote, znanja. Mm. Mi imamo občutek, da mi tako in tako več vemo, sigurno vem več o telefonu, recimo pa o računalnikih, kot nekateri, ki so tam staroselci, da rečemo živeli, ampak kako je žal, no, ta znanja zgubljamo. Je pa res, da lokalne skupnosti imajo to nekako omejitev, glede, kaj bi rekla, vezano tako na resurse finančne, kot recimo sama ustroj teh lokalnih skupnosti, se mi zdi, da ni tako opolnomočena.
Ja, da, to je beseda. Ja. Te skupnosti niso opolnomočene. Tudi energetske skupnosti ne bodo zaživele, če ne bojo dobile stola za mizo pri odločanju, tako. Se pravi za odločevalsko mizo. In jaz mislim, da tu je ena priložnost za inoviranje in nadgradnjo načina, kako deluje demokracija, pa tudi kako je organiziran državni aparat, da vendarle povabi predstavnike lokalnih skupnosti, ne bo energetske, vodne, kmetijske, katerekoli, da pridejo z modrostjo lokalnih skupnosti za mizo.
Tako je. Se strinjam, sicer recimo, da je to ena izmed res lepih izzivov ali pa enih recimo poti, me pa vse zanima, so že prej naslovili, kot aparat, ki pa je zelo močen, kot recimo mednarodna skupnost, Evropska unija imela, se pravimo, zeleni dogovor, potem na drugi strani rečemo v Sloveniji, zdaj se nov snutek nepna, se taki dokumenti so zadost, če so ambiciozni, so zadost ali je še potrebno dodatno? No?
Ti dokumenti so potrebni, ker nam pokažejo, kakšna je trenutna zavest. Ampak nekaj moramo vedeti, vsak trenutek se to spreminja. Se pravi, dokumenti so tam zato, da lahko delamo spremembe naprej. Ne se jih pa držati kot pijan splota.
Zaključeno, ne?
Tako. Tako da izjemno pomembni, ker so odraz nekega preseka znanj in razumevanj tistega trenutka, vendar niso to zacementirani stebri, ki se jih ne sme premakati, ampak so ponujeni ljudem v konstantno izzivanje in iskanje novih poti.
Krasno knjigo sem brala, ki sem ravno tega govori, da največja ovira pri nas ljudeh je v tem, da imamo res slabo sposobnost to rethink, no, še enkrat razmišljati in tiste zadeve, ko jih radi vzamemo za končne, imamo to tendenco.
Ja, res je.
Zelo veliko stvari so danes izpostavlja, ki se mi je zdelo v glav, da moram si potem zapisati, ko jaz si tako zapišem po razne misli. Še vse en vas bom pa izvala in sicer podcast se imenuje Eho, pogled v odmev v prihodnost, pa bi vas prosila za vaš sklep, odmev v prihodnost.
Imam povabilo. Čas je, da planet Zemlja nehamo tretirati kot sužnja, ampak da ga res vidimo kot partnerja in začnemo z njim sodelovati.
No, hvala. Sprejemam jaz izziv, da bom razmišljala vsak dan tudi na ta način. Hvala vam za tole udeležbo, res sem bila vesela, da ste bili z manjo.
Tudi vam najlepša hvala in vse dobro že naprej.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.